Питердән беренче хат. Беренче бүлек. Гайса Мәсихнең рәсүле Питердән Понтта, Галатиядә, Каппадукиядә, Асия өлкәсендә һәм Битуниядә килмешәк булып таралып яшәүче сайланганнарга сәлам. Аллаһы атаның алдан белеп торуы буенча, аның рухының сезне изге итүе аша Гайса Мәсиххә итәгатьле булу өчен һәм үстегезгә аның каны сибелү юлы белән чистарыну өчен сайландыгыз сез. Сезгә мәрхәмәт яусын һәм иминлегегез артсын. Раббыбыз Гайса Мәсихнең Аллаһысына һәм атасына дан. Ул үзенең бөек мәрхәмәте белән Гайса Мәсихне үледән терелту аша безне яңадан тудырды һәм безгә тере өмет бирде. Ул моны күкләрдә сезнең өчен сакланган черемәс, пак, шиңмәс мирасыгыз булсын өчен эшләде. Соңгы вакытта ачылырга әзер торучы котылу өчен Аллаһы сезне иман итүегез аша үзенең кыдрәте белән саклап тора. Шуңа күрә хәзер кыска вакытлы төрле сынаулардан газап чигәргә тиеш булсагыз да, котыласыгызга куаныгыз. Шулай сыналган иманыгыз Гайса Мәсих килгәндә сезгә мактау, хөрмәт һәм дан китерер. Алтын ут белән сынала, ләкин барыбер юкка чыга. Ә сезнең иманыгыз алтыннан да кадерлерәк бит. Гайса Мәсихне күрмәгән килеш яратасыз. Хәзер күрмәсәгез дә аңа иман итәсез. Һәм иманыгызның максатына, җаныгызның котылуына ирешеп, әйтеп бетерегесез һәм ифрат зур куаныч белән шатланасыз. Сезгә биреләчәк мәрхәмәт турында алдан күреп әйткән пәйгамбәрләр бу котылу хакында уйландылар һәм җентекләп тикшерделәр. Пәйгамбәрләр алардагы Мәсих рухы, алдан күреп Мәсихнең газап чигәчәге һәм соңыннан киләчәк дан турында әйткән сүзләренең нинди хәлләргә һәм кайсы вакытка күрсәтүен тикшерделәр. Күктән җибәрелгән изге рух аша яхшы хәбәр таратучылар, хәзер сезгә иғлан иткәннәрне пәйгамбәрләр сөйләгәндә, аларның хезмәте үз файдалары өчен түгел, бәлки сезнең файдага була дип, Аллаһы аларга ачыклап бирде. Хәтта фәрештәләр дә иғлан ителгәннәр турында аңларга телиләр. Шуңа күрә, акылыгызны җигеп хәрәкәт итәргә әзер торыгыз, айык акыллы булыгыз. Гайса Мәсих килгәндә сезгә биреләчәк мәрхәмәткә тулысынча өмет багылагыз. Сүз тыңлаучан балалар сыман булыгыз. Яхшы хәбәр турында белмәгән вакытыгыздагы элеккеттән нәфесләренә иярмәгез. Киресенчә, сезне чакырган Аллаһы изге булган кебек, сез дә бар гамәлләрегездә изге булыгыз. Изге язмада изге булыгыз, чөнки мин изге дип язылган бит. Һәр кемне эшенә карап, тигез хөкем итүшене ата дип атыйсыз икән, бу дөньяда гомерегезне курку катыш тирән хөрмәт белән үткәрегез. Чөнки сез беләсез, ата-бабаларыгыздан бирелгән мәгънәсез тормыштан, алтын-көмеш кебек фани нәрсәләр белән түгел, бәлки гаепсез һәм пак бәрән кебек булган Мәсихнең кадерле каны белән йылындыгыз. Мәсих дөнья яратылганга кадәр үк алдан сайланган иде, әмма сезнең өчен соңгы вакытта гына ачылды. Мәсихне үледән терелтеп, аңа дан биргән Аллаһыга сез Мәсих аша иман итәсез. Шулай итеп иманыгыз һәм өметегез Аллаһыда була. Хакыйкаткә итәгать итеп, җаннарыгызны пакладыгыз. Һәм хәзер имандашларыгызга риясыз мәхәббәт күрсәтәсез. Шулай булгач бер-берегезне ихлас күңелдән яратыгыз. Фани орлыктан түгел, бәлки фани булмаган орлыктан, Аллаһының тере һәм мәңгелек сүзе аша яңадан тудыгыз бит. Изге язмада язылганча, һәр адам үлән кебек, кешенең һәр төрле даны үлән чәчәге кебек, үлән кибә, аның чәчәге дә шиңә, әмма Раббы сүзе мәңге тора. Ул сезгә иғлан ителгән сүз.